Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Asrarul Uzama, ulugların sırları deb nomlanadigan silsila darsimizni bugün Ja'far-ı Sodiq, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali roziyallohu anhuning zurriyoti Ja'far as-Sodiq. Bu darslarimiz ummatning ulug' insonlari haqida so'z yuritadi. Tarixiy shaxsiyatlar, ularning siyratlari, fe'l-atvorlari, qilgan ishlari va mana shu bir yuksaklikka yetishiga sabab bo'lgan ularning sirlari. Bu darslarimiz ana shu ulug'larimizning sirlarini ummatga yetkazadiki, shoyat ummat ana shu sirlardan boxabar bo'lsin. O'zlariga shu ularda bo'lgan narsani tatbiq qilib paydo qilsin va ummatni boshqa ummatlarda yana bir peshqadam imom ummat bo'lishiga yetaklasin. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalar haqida darslar qilyamiz. Endi bu darslarimiz ana shu 3 asrdan keyingi davrda yashagan ulug' insonlarimiz haqida bo'ladi. Musulmonlarning imomi Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu. Ja'far as-Sodiq. Bu kishi mana shu laqabi bilan tarixda qolgan. Ko'pchiligimiz Ja'far as-Sodiqni Ali radhiyallohu anhuning zurriyoti ekanligini bilamiz, ammo bu kishini Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga ham nasl nasabda ulanishligidan xabarimiz yo'q. Ja'far as-Sodiq Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga ikki tomondan o'g'il bo'ladi. U kishi aytadi, men Abu Bakr Siddiqga ikki tarafdan o'g'il bo'laman. U kishining onasi Ummu Farva bintul Qosim ibn Muhammad ibn Abu Bakr Siddiq. Ya'ni Abu Bakr Siddiqning o'g'li Muhammad tomonidan farzand bo'ladi, ona tomonidan. Endi onasining onasi Asmo bint Abdurrahman ibn Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiqning o'g'li Abdurrahmon tomonidan ham, demak, ikki tomonlama Abu Bakr Siddiqga o'g'il bo'ladi. Bunga yana Ali ibn Abi Talibning zurriyoti ekanligini ham qo'shib qo'ying. Albatta, nasl-nasab birodarlar hech qanday gap-so'z sig'maydi. Bir tomondan Muhammad alayhissalomga, Ali ibn Abi Talibga bog'lanyapti. Fatima Zahro Ali ibn Abi Talib, bu tomondan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga. Nasl-nasab ukalar, turmush qurishlikdagi iymondan keyin birinchi qaraladigan punkti qiz tanlashda birinchi o'rinda diniga qaraymiz, orqasidan nasl-nasab ham o'ta muhim narsa. Tagi tuguni toza bo'lishligi, tagi tugida haromlarda bo'lmasligi, zinoni fahshni bo'lmasligi, halol luqma bilan katta qilganligi, siz xarador bo'layotgan xonadondan xalqni ichiga nojoya bir so'z fikr chiqmaganligi, bu katta narsa. Nasl-nasab ikkinchi o'rinda turadi birodarlar. Kelin tanlashda dindan, iymonidan keyin. Ja'far as-Sodiq hijriy 80-yilda Madinada dunyoga keldi va mana shu joyda vafot etdi. Laqabi as-Sodiq. Rostgo'yligi bilan mashhur bo'lgan edi. So'zida, ishida, fe'lida biron marta yolg'on zohir bo'lmagan edi. U kishi o'zining davrida imom bo'lib, faqih bo'lib tanilgan edi. Yana Ja'far as-Sodiq o'ta hakim, hikmatli inson edi. Kishida ilm ko'paysa, axloqi yuksak bo'lsa, shu narsa o'z egasida hikmatni paydo qiladi hamda dinni fahmlashligida ko'rinadi. Dinni tushunyaptimi hikmatini? Demak, ilmi chuqur. Dinni tushunyaptimi hikmatini? Demak, ilmi chuqur. Sayozmi? Demak, dinni hikmatini tushunmaydi bunday inson. Bu kishi o'zining saxovati bilan ham mashhur edi. Bunda ajablanishga hojat yo'q, chunki Ja'far as-Sodiq Abu Bakr Siddiqqa bog'lanadi dedik nasl-nasabi. Abu Bakr Siddiq qanchalar sahovatli ekanligini birodarlar mana sahobalarning tarixida o'qib o'rganganmiz. Ja'far as-Sodiqning shogirdi Hiyoj ibn Bustom at-Tamimiy aytadi. Ja'far as-Sodiq infoq ihson qilar edi, bola chaqasiga hech narsa qolmay qolgunicha. Uyiga hech narsa qolmay qolardi ihsonni ko'pligidan, sadaqatini ko'pligidan. U kishidan birodarlar, u kishi mana hakim dedik. Hakim dedik. Riboni hikmatini so'rashdi. Nima uchun ribo harom? O'zlar asli shariatimizda birodarlar, nima uchun namoz o'qiladi, nima uchun roza tutiladi deyilmaydi. Bu savol berilmaydigan narsalar, taabbudiy masalalarda aqlimizni ishlatmaymiz. Nimaga endi xufton 4 rakat? Nimaga shom 3 rakat deyilmaydi? Endi bu kishidan riboni harom qilinishligini hikmati so'raldi. Biz odatda ribo haqida gapirganimizda birodarlar, uni faqatgina iqtisodiy zararini gapiramiz. Lekin Ja'far as-Sodiq mana shu dinni nozik joylargacha chuqur tushirgan faqih inson bo'lganligi uchun quyidagicha javob berdi. Alloh taolo riboni harom qildi. Odamlar bir-birlariga ma'rufni man qilmasliklari uchun, ya'ni bir-biriga yaxshilik qilib turishligi uchun, xayr ihson qilsin, sadaqa qilsin, infoq qilsin, bir-biriga nisbatan yaxshilik qilsin. Riboda bu narsa yo'q. Riboda pulni beradi, foydani oladi. Riboda pulni oladi, foydasini beradi. Odamlarning o'rtasidagi ma'ruf degan narsa yo'qolib qoladi. Ja'far as-Sodiq odamlarning o'rtasida bo'ladigan husumatlarni yo'q qilishlikka o'ta ham haris edi. Agar ikkita odam talashib tortishib qolganini ko'rsa, sababini so'rar edi. Agar shu ikkala tortishayotgan odam o'rtasidagi muammo pul bo'lsa, men to'layman deb qo'yardi-da mushkulani hal qilib qo'yardi. Shuning uchun doim qarzdor bo'lib yurardi. Kambag'al bo'lganligidan emas, odamlarda qarzini bo'yniga olib qo'yganligidan. Ta'assuf, bizi zamonimizga kelib turib, o'zini xazina to'lagisi kelmaydi odamlar. To'g'rimi? Shuning uchun doim qarzi bo'lar edi, faqirlik uchun emas, birovlarning qarzini o'zining zimmasiga olganligi uchun. Ja'far as-Sodiq faqatgina ilmli olim, faqih emas edi. U kishi o'zini fe'l-atvori bilan, axloqi bilan odamlarga ibrat bo'ladigan inson edi. U kishining ishlaridan, mana saxovatidan qopni ichiga nima edi, nonmi, go'shtmi, pulmi, faqirlarga kerak bo'lgan narsalarni solardida, yelkasiga haligi qopni ko'tarib, tuni bilan Madina ko'chalarini aylanib, faqirlarni eshigin tagiga qo'yib ketar edi. Odamlar bilmasa-da kim qo'yib ketishini, faqirlar chiqsa eshigin tagida infoq turibdi. Olardi, haqqiga duo qo'yib ketar edi. Keyin qachon bilib qolishdi Ja'far as-Sodiq qilayotganligini. Ja'far as-Sodiq vafot etdi, infoq ihsonlar to'xtab qoldi. Shunda bilishdi. Ungacha mana shu qilgan ihsonini hadisda tilganidek, o'ng qo'li qilganini chop qo'liga bildirmaydigan kishilardan edi. Ja'far as-Sodiq, Alloh taolaning kishiga rahmati bo'lsin. Ja'far as-Sodiqni hikmati, dinni fahmlash haqida alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Ja'far as-Sodiqni sirat haqida kitob yozgan muorixlar uni hikmatini va qiyin savollarga bergan ajib javoblarini ko'p keltirishgan. Ana shunday mushkulali savolga bir olim zo'r javob berib qo'ydimi? Demak, ilmini quvvatiga, hikmatini quvvatiga dalolat qiladi bu narsa. Ja'far as-Sodiqning shogirdi Sufyon as-Savriy aytadi. Makkada Abu Abdullohning yonida edim. Ya Abu Abdulloh Ja'far as-Sodiq. Abu Tuhga to'xtagan edi. Men dedim: "Ey Rasulullohning o'g'li, nima uchun Mavqif Arafot haramning tashqarisida? Masjidul Harom bor va haram hududi bor, kattaroq territoriya. Arafot haram hududidan tashqarida. Nimaga haram hududidan tashqarida Arafot?" Shunda mana nima deb javob berdi. Mana hajning tartibiga berilgan daqiq bir tafsir. U aytdi: "Ka'ba Allohning uyi. Haram ana shu Ka'baning chegarasi, devori. Mavqif Arafot uni kirishi. Demak, Baytulloh Ka'ba, haram uni hovlisi, endi Arafot tashqari. Hojilar Baytullohni qasd qilib kelganlarida eshik oldida to'xtaydilar Arafotda. Ular Allohga tazarru qilib yolboradilar. Ularga kirishga izn berilgach, o'zining ikkinchi eshigiga, Muzdalifaga yaqinlashtiradi. Muzdalifa haramning ichida. Arafotda kun chiqqandan kun botgunga qadar duo iltijo qilib turadi hojilar. Kun botgandan keyin Muzdalifaga kelib tunaydi. Demak, haramning ichiga kirdi. Birinchi eshigini oldiga kirgizdi Muzdalifaga. Ularning Alloh taolo tazarrularini ko'pligi va uzoq qilgan ijtihodlariga qarab turib, ularga rahim qiladi hamda qurbonlik qilishlikka buyuradi. Va hojilar qurbonlik qiladi. Qurbonlik Alloh bilan insonlarning o'rtasida to'siq bo'lib turgan gunohlarni kechishiga sabab bo'ladi. Qurbonlik qiladi, gunohlari kechiriladi. Allohni to'sib turgan, bandalarni to'sib turgan gunoh yuvilgandan keyin Alloh taolo shundan keyin o'zini uyini ziyorat qilishga izn beradi dedi. Qarang, bir ajib bir ta'rifki, hajni tartibiga berilgan. Sufyon so'radi: "Nima uchun tashriq kunlari roza tutishlik mumkin emas?" Tashrih günleri ve şu hac günleri, üç gün. Sufyon'ga Cafer-i Sadiq aytdi. Çünkü ular hacılar. Allah'ın ziyafetinde mehmanlı, mezban üyüde rozaları buluşu lazım olmayıdı dedi. Bana şu üç günde roza tutup olmayıdı. Abu Naim özünün Hulyatul Avliyası da keltiradı. Abu Cafer Al-Mansur Madine'ye keldi. Bu Cafer Al-Mansur Abbasiler memleketinin en kudretli halifelerden bugün. Abbasilerin halifelerinden. Madine'ye geldi. Yüzüge paşa kondu. Haydadı. Yine kondu. Yine haydadı. Bir neçe metada bezar kovardı. Şu payette Cafer-i Sadık kirip geldi. Halifenin meclisine. Şimdi paşa halifenin zeyrektir geldiğinde haberi yok. Cafer-i Sadık zamanasının en güçlü oğlumu. Halife soradı. Ey Abu Abdullah. Allah nima yaratgan paşanı dedi. Endi bu onun boyagi holatidan xabar yok. Cafer-i Sodiq şartta cevap verdi. Allah u bilan jabborlarni xorlash uchun deb qo'ydi. Cafer-i Sodiqqa Alloh taolo güzel xulq berdi. Chuqur ilim berdi. Ajib fe'l berdi. Kamtarlik berdi. Yana bularga qo'shib vaqor, haybatni ham berdi. Sirli, haybatli, vaqorli odam edi. Mana men degan halifalar ham bu kishining oldida sir bosib qolardi ularni. Bilasizlar, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana shunday bir sirli, viqorli odam bo'lgan, vaqur bo'lgan. Odamlar kelib, "Ey Amirul Mu'minin, sal muloyimroq bo'ling. Shu yuraklarimiz yorilib ketay" dedi, "siz oldingizda turganimizda" deyishdi. Qarab turib, halifa Amirul Mu'minin, "Bu men sizlarga qilgan zulm tufayli shunaqami?" "Yo'q, sizdan faqat adolatni ko'ramiz" deganida Parvardigor meni bularga bo'lgan sirimni, haybatimni yana ham kattaroq qilgan va duo qilganida. Shamsiddin az-Zahabiy Fazl ibn Robiyadan u esa otasidan rivoyat qiladi. Abu Jafar al-Mansur meni chaqirtirib, "Jafar ibn Muhammad meni mulkimdan malomat qildi. Meni oldimga olib kel. Agar men uni qatl qilmasam, Alloh meni qatl qilsin" dedi. Mana Jafar al-Mansur xalifa Cafer-i Sodiqni qatl qilishini qasd qildi. Men Cafer-i Sodiqni topib, xalifaning yoniga chaqirib keldim. Mushkilani sezgandek, tahorat oldi, xuddi o'limga tayyorlangandek kiyindi va yetalab kelarkanman, "Nimalar dedi?" deb pichiradi, so'zini tushunmadim. Kelib Amirul Mu'minining huzuriga kirishga izin so'radi. "Xalifa uni olib kir" dedi. Keyin yana, "Agar men uni qatl qilmasam, Alloh meni qatl qilsin" dedi. Cafer-i Sodiq majlisga kirdi, halifaning majlisiga. Kirishi bilan halifa shart o'rnidan turdi-da shoshib Cafer-i Sodiqning oldiga keldi. Qo'lidan yetaklab o'zini majlisiga ko'tardi. O'tkizib muloyimlik bilan yuziga tikilib turib, "Xush kelibsiz. Xiyonatdan pok, toza inson. Meni akam, meni amakimning o'g'li" deb o'ziga yaqin qildi. Yuziga tikilib turib, "Nima hojatingiz bor, ayting, bajaramiz" dedi. Qalblar birodarlar Alloh taoloning qo'lida. Qalblar Alloh taoloning qo'lida. O'ldiraman deb turgan xalifa kelishiga qilayotgan munosabatini, muomalasini ko'ring. Cafer-i Sodiq o'zi uchun hech narsa so'ramadi. Makka va Madina ahlini maoshlari kech qolganligini aytdi. "Bajaramiz" dedi. So'ngra buyurdi bir joriyaga, shishada juda bir qimmat baho atirni olib keldi. Xalifa olib o'zi qo'li bilan surtib qo'ydi. Va kechga ruxsat berdi. Cafer-i Sodiq chiqib ketdi. Kimi boshidan esi uchdi. Cafer-i Sodiq yetalab kelgan kishini orqasidan yugurib chiqdi. "Ya Rasulullohning o'g'li, xalifa sizni qatl qilishida shubha ham yo'q edi. Ha, buni o'rniga sizga ikrom ko'rsatib chiqardi. Kelayotganimizda bir narsalarni pishirdingiz. Nima dedingiz?" dedi. Ya'ni nima deb duo qildingizki, sizni o'ldiraman deb turgan xalifa sizga izzat ikrom ko'rsatib chiqardi? Cafer-i Sodiq aytdi. "Ey Robbim, qancha ne'matni menga ato qilding, unga shukr qilishim oz bo'ldi. Qancha balo bilan meni sinading, unga mening sabrim oz bo'ldi. Ey, ne'matlariga shukrim oz bo'lsa ham, ularni man qilmagan zot. Ey, balolarga sabrim oz bo'lsa ham, meni xor qilmagan zot. Ey, ma'siyatlarim uchun meni sharmanda qilmagan zot. Ey, sanoqsiz va tuganmas ne'matlarning egasi. Ey, bitmas tuganmas ma'ruflarning egasi. Dunyoyim bilan dinimga yordam ber. Taqvo bilan oxiratimga yordam ber. Bilmagan narsalarimdan meni saqlagin. Mening nafsim istayotgan narsaga meni tashlab qo'ymagin. Ey gunohlar zarar qilmaydigan, kechirishlik mulkini kamaytirib qo'ymaydigan zot. Senga zarar qilmaydigan narsada meni kechirgin. Seni mulkingni kamaytirib qo'ymaydigan narsani ato qilgin. Ya Al-Wahhab, sendan yaqin yengillikni va go'zal sabrni so'rayman. Jamiki balolardan ofiyatni va ofiyat uchun shukrni so'rayman dedim dedi. Kimga suyandi? Hammani qalbi Allohning qo'lida. Shikoyat kimga qildi? Robbisiga qildi. Mana shu taqvo, mana shu Allohga bo'lgan ishonchi, tazarrusi uni qatl qilaman deb turgan kishini qalbini yumshatib qo'ydi. Ya'ni Alloh azza va jalla o'zi yordam berdi. Chunki payg'ambarimiz aytganlaridek, hamma odamlarning qalblari xuddi bitta odamning qalbidek Alloh taolaning barmoqlaridan ikkita barmoqning o'rtasida xohlagan tomoniga burib qo'yadi. Qalblar Alloh taolaning qo'lida. Ja'far as-Sodiq ilm ma'rifatda shunday bir martabaga yetdiki, o'zini zamonasidagi hamma ahli ilm u kishini fazilatini tan oldi. Bironta odam yomon ko'rmasdi u kishini ahli ilmlardan. Ibn Hajar Ja'far as-Sodiqni ta'riflab aytadi, rozgo'y, faqih, imom edi deb aytadi. Imom Shofiy, Ibn Ma'in, Ibn Hibbonlar ham mana shunday chiroyli so'zlarda aytib, u ahli baytning sayyidlaridan, taba tobiinlarning obidlaridan deyishardi. Ja'far as-Sodiq taba tobiin bo'lgan. Ya'ni tobiin bo'lgan degan so'z ham bor. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu va Anas ibn Molikni ko'rgan deyiladi. Ikkala so'z ham bor. Madinaning olimlaridan. Siz bilan bizning mazhabimizning boshlig'i Abu Hanifa nomonini sobit rahmatullohi alayh aytadiki, Ja'far ibn Muhammaddan ko'ra faqihroq insonni ko'rmaganman. To'lala mazhabning eng ulug' imomi deyilgan imom Abu Hanifa Ja'far as-Sodiqdan ko'ra faqihroq odamni ko'rmaganman deyapti. Ko'ringlar biz kim hayotini o'qiyapmiz. Kimlar ularni maqtayapti? Xalifa Ja'far al-Mansur odamlar Ja'far as-Sodiqni so'ziga ko'p quloq solib, yaxshi ko'rayotganligini ko'rib turib Abu Hanifani chaqirtirdi. Odamlar Ja'far as-Sodiq bilan fitlanib qopti. O'zingizni masalalaringizdan 40 ta qiyinini to'plab keling dedi. Men shunday qildim dedi. Xalifani huzuriga kirsam 40 ta masalani tayyorlab. Ja'far as-Sodiq o'tiribdi Xalifa Mansurni oldida. Kirishkizini so'radim, kirdim. Bu kishini tanishsizmi deb so'radi Xalifa. Ha, bu Ja'far ibn Muhammad dedim. So'rang savollaringizni dedi. Va men savollarni, masalalarni o'rtaga tashlay boshladim. So'ragan har bitta savolimga Ja'far as-Sodiq Abu Hanifa aytibdi. Sizlar Hanafilar, bu masalada mana bunday deysizlar. Madina ahli mana bunday deydi. Biz esa mana bunday deymiz deb uchala tarafni fikrini beryapti. Ba'zi masalalarda bizning fikrimizga to'g'ri keladigan aytdi. Ba'zisida Madina ahliga to'g'ri keladigan fatvolarda aytdi. Madina ahlining gapiga to'g'ri kelgan, ba'zida umuman bizga qarshi bo'lgan gaplarda aytdi dedi. Shunday qilib 40 ta masalani so'radim, bironta masalani javobsiz qoldirmadi dedi. So'ngra aytadi Abu Hanifa, axir aytmaganmanmi? Odamlarning eng bilimlisi odamlarning o'rtasidagi ixtiloflarni biladigani. Ya'ni faqat o'zini tarafining ilmini bilmaydi. Unga muxolif bo'lib turgan tomondagi ilmni ham biladi. Ja'far as-Sodiq mana shunday inson edi. Ja'far as-Sodiq juda ham hakim inson bo'lgan. U kishini hikmatlardan ayrimlarni o'qib beraman, aytadigan gap ko'p. Ja'far as-Sodiqning hikmatlaridan. Diqqat qilinglar-da, qaysi gunoh insonda boshiga nima olib keladi? Ne'matlarni yo'q qiladigan gunoh haddidan oshishlik. Nadomatni keltiradigan gunoh qotillik. Nafrat jazoni keltiradigan gunoh zulm. Ayblarni ochib qo'yadigan gunoh aroxo'rlik. Rizqni to'xtatib qo'yadigan gunoh zino. Fanoni shoshiltiradigan gunoh qotiyur rohim. O'limni tezlashtiradigan gunoh qarindosh urug'lar bilan aloqani uzishlik. Duoni rad qiladigan gunoh ota-onaga oq bo'lishlik. Yana u kishining hikmatlaridan idza udifal balao ilal bala kana minal balai afiya. Agar balo ustiga balo kelayotgan bo'lsa, bu keyingi kelayotgan balo afiyat balosi ekan. Yani tüge yaptı da yana bu. Üç kıl adamdan kuşuyor bu. Hayinden, zalimden ve çakımçıdan. Seni faydan için hıyanat kıyan kişi seni zararın için hem hıyanat kıyordu. Seni faydan için buraya zulüm kıyan kişi seni zararın için hem buraya zulüm kıyordu. Seni faydan için çakımçılık kıyan adam seni zararın hem çakımçılık kıyordu. Polançının yapını kötarıp geldi mi? Çakımçılık kıldı mı? Hatırcan bolin sizkini hem kim gelir? Karnı tokulgiye şükür kılıcı insan rozadar kabıdır. Buradalar daim roza tutamayız, naf rozalar. Lekin şükür keltirip yaşayaydı. Karnı tokulgiye şükür keltirirken adam huddu rozadar yokşaydı. Afiyetine şükür kılgen kişi balaya uçurgen kişi kabıdır. Yani balası ki sabır kılırken adam ya kança acır olsa afiyetine şükür kılırken insan gelmişin çatı oladı. Mucamalatun nasi sulusul akıl. Odamlar bilan güzel muomala qila olishlik aqlning 3dan 1 degan ekan. Odamlar bilan güzel muomala qilishlik aqlning 3dan 1. Shuning uchun birodarlar, odamlar bilan qilayotgan muomalamizni qarab qo'yaylik. Ja'far as-Sodiq haqida aytilish kerak bo'lgan so'z ko'p. O'z zamonasidagi kibor faqihlarga ustoz bo'lganligi o'zi u kishi uchun yetarli sharaf. Sufyon as-Savri, Abu Hanifadek insonlarga ustoz bo'lgan bu kishi. Ja'far ibn Muhammadning ulug'ligini siri nimada? Uzot ilm, taqvo, saxovat, axloq egalari bo'lgan Ahli Baytning oilasida tug'ildi. Ya'ni qarang, Ahli Baytda boshqa odamlar ham bo'lgan, lekin bu kishida qa martabaga erishmagan. Bu ulug' inson ulug' oilada dunyoga keldi. Va shuni o'zi bilan kifoyalanmadi. O'zini ustida qattiq ishladi. Ilmga qattiq harakat qildi. Nafsini jilovladi, nafsiga odob berdi. Demek bu kişinin ulug'ligini sırrı birincisi ailesi de xos şartda ve özünü üstte kattık işlegenliği de. Mana şu üç tane sana sarayımız bu kişinin hayatı da ulug'ligi yetelap çıkan sababal katarıda. Demek ailenin yakşı buluşu kifaya kımasakken ulug insan buluşu. Kimdir sizi xos tarifi verirkenliği hem kifaya kımasakken siz özüzge bağlı bugün mehnetlem kılıçlığı iskereye bağladı. Ja'far ibn Muhammad Ja'far as-Sodiqdan Alloh rozi bo'lsin. Siz bilan bizlarga ummatning ulug'laridan bo'lgan mana shunday insonlardan ibrat olishni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.